Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των Smart Talks, όπου φιλοξενούμε ανθρώπους από τον κόσμο της τεχνολογίας, πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και γενικότερα του επιχειρήν της οικονομίας και της κοινωνίας, που έχουν κάτι πολύ ενδιαφέρον να μοιραστούν μαζί μας. Είμαι ο Χρήστος Σακάς και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Δρίτσα. Ο κύριος Δρίτσας είναι στέλεχος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ΜΟΔ ΑΕ, διατελέσσας διευθύνων σύμβουλος του Elevate Greece και τέος διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού Ανάπτυξης Χρήστου Δήμα. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με αφορμή τον ένα χρόνο από την κυκλοφορία του βιβλίου Startups από το Α στο Exit. Κύριε Δρίτσα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ στα Smart Talks.
Καλησπέρα, κύριε Πετσακά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Συμπληρώθηκε λοιπόν πρόσφατα ένας χρόνος από την κυκλοφορία του βιβλίου. Με αυτή την αφορμή, δώστε μας μια εικόνα για αυτό, για το feedback που έχετε λάβει και για το τι σας όδησε να αποχωρήσετε στην γραφή του, μαζί με τον κύριο Κυρίλλοφ, να πούμε.
Πολύ σωστά. Λοιπόν, τον κύριο Κυρίλλοφ, καταρχήν γνωριστήκαμε διαδικτυακά. Αυτός έκανε δύο startups στον τομέα της εκπαίδευσης και χρειαζόταν κάποιους συμβούλους, advisors, όπως λένε στην ορολογία, και μάλιστα είχε μια ξυπνάδα να πάρει advisors όχι μόνο από τη Βουλγαρία, αλλά και από άλλες χώρες. Και έτσι, εγώ είχα την τιμή να είμαι advisor από την Ελλάδα. Και στην πορεία αυτού του ταξιδιού των δύο αυτών startups, είδαμε διάφορα πράγματα τα οποία σκεφτήκαμε ότι πρέπει να κάπως να καταγραφούν, γιατί είχαν κάποια σημαντικά μηνύματα, προκλήσεις, θέματα προς συζήτηση, και αυτή ήταν η αφορμή. Και κάτσαμε κάτω λοιπόν, γράψαμε το σκελετό, είδαμε ο καθένας τι μπορεί να γράψει καλύτερα, ο ένας έλεγχε τον άλλο. Ήταν μια πολύ ωραία δημιουργική διαδικασία. Και πέρσι παρουσιάσαμε το βιβλίο αυτό στην ελληνική αγορά και νομίζω ότι έχει κάνει μια πολύ καλή έτσι πορεία μέχρι σήμερα. Το feedback που λαμβάνω είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί είναι πολύ πρακτικό, διαβάζεται εύκολα. Δεν θα ήθελα να επικαλεστώ τους ανθρώπους που γράψανε για το βιβλίο θετικά, αν και θα μπορούσα, γιατί είναι άνθρωποι από το οικοσύστημα που τους ξέρουν οι περισσότεροι έτσι, από αυτούς που ασχολούνται. Είναι αυτό που λέμε opinion leaders. Αλλά νομίζω ότι την τελική άποψη μετράει από τον startuper που το πήρε και μου είπε ότι Μιχάλη, μου βοήθησε πάρα πολύ αυτό το βιβλίο σε αυτό που ξεκίνησε να κάνω.
Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γενικότερα, τονίζοντας πως έχετε διατελέσει και ως πρώτος διευθύνων σύμβουλος του Elevate Greece. Της Elevate Greece, σωστότερα. Σε τι σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή το ελληνικό startup οικοσύστημα, πώς έχει αναπτυχθεί μέσα σε αυτούς τους μήνες από τη στιγμή που κυκλοφορήσατε κι εσείς αυτό το βιβλίο?
Λοιπόν, το οικοσύστημα συνεχίζει να αναπτύσσεται με διάφορους τρόπους. Όσον αφορά τον αριθμό, νομίζω καλύτερα να περιμένουμε τον απολογισμό, τον επίσημο που θα κάνει η τρέχουσα ηγεσία της Elevate Greece ΑΕ, αλλά κοιτώντας λιγάκι στο Μητρό, στο ιστοσελίδα, βλέπουμε ότι είναι περίπου 830 αυτή τη στιγμή. Οπότε έχουμε μια αύξηση γύρω περίπου στους 150 από πέρσι. Το πιο σημαντικό, θα έλεγε όμως κανείς, είναι να δει την οριμότητα των επιχειρήσεων, και αυτό το μετράς με διάφορους τρόπους. Το μετράς με τους κύκλους χρηματοδότησης που συγκεντρώνουν από διάφορα επενδυτικά funds, από τις λεγόμενα exits που έχουν κάνει. Και βλέπουμε ότι η περσινή χρονιά πήγε πάρα πολύ δυνατά, σε αντίθεση με το ευρύτερο κλίμα, ας το πούμε, διεθνώς, όπου υπήρχε μια ύφεση στο κομμάτι ειδικά των επενδύσεων. Και τα funds έτσι, ήταν λίγο διστακτικά. Είδαμε και στη Silicon Valley Bank στην Αμερική που είχε τα προβλήματα που όλοι γνωρίζουμε. Ευτυχώς οι ελληνικές startups δεν είχαν εκτεθεί σε αυτόν τον κίνδυνο, γιατί δεν είχαν φτάσει τόσο μακριά οι περισσότερες για να χρειαστούν δανεισμό από τη Silicon Valley Bank. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα δείγμα.
Ναι, γιατί έχουμε δει και διάφορες έρευνες που λένε ότι τα VC μείωσαν λίγο τις επενδύσεις που πραγματοποίησαν.
Πραγματικά.
Ποιες είναι λοιπόν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι startupers στην Ελλάδα και διεθνώς, αν θέλετε, όπως με τα VC? Υπάρχει χώρος για νέες ιδέες, για καινοτομία, για υποστήριξη αυτών με χρηματοδοτήσεις?
Το ωραίο πράγμα με την καινοτομία είναι ότι είναι κάτι ατελείωτο. Δηλαδή, όλη αυτή η πρόοδος που έχει βιώσει ο άνθρωπος μέχρι σήμερα στηρίζεται σε αυτό που κάποτε ήταν καινοτομία και σήμερα μπορεί να θεωρείται κοινοτυπία, ας πούμε. Συνεχώς έχουμε διάφορα προβλήματα γύρω μας και αυτά τα προβλήματα, σε εισαγωγικά, που υπάρχουν, πρέπει να τους δοθεί κάποια λύση. Οπότε, άνθρωποι που έχουν πολύ ευρηματικό πνεύμα προσπαθούν να δώσουν λύσεις. Αυτά τα προβλήματα μπορεί να είναι σχετικά μικρά, αλλά να αφορούν πολλούς ανθρώπους, ή μπορεί να είναι μεγάλα και να αφορούν λίγους και όχι ανθρώπους, τόσο όσο εταιρείες. Το θέμα λοιπόν για μια επιτυχημένη startup είναι να βρει ένα μεγάλο διεθνές πρόβλημα, είτε με τη μία διάσταση είτε με την άλλη, και να προσπαθήσει να το λύσει όσο το δυνατόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τον πιο οικονομικό, τον πιο εύθυστο κλπ.
να ζητήσω και τη δική σας γνώμη για το τι είναι τελικά η καινοτομία.
Η καινοτομία είναι αυτό που λέμε think different. Το είπε και μια πολύ ωραία διαφήμιση κάποτε της Apple. Να σκεφτείς διαφορετικά για να δεις τα πράγματα με ένα άλλο τρόπο, με ένα διαφορετικό μάτι από άλλη οπτική γωνία και να λύσεις ένα πρόβλημα το οποίο πολλές φορές αυτό το πρόβλημα δεν είναι τόσο σαφώς διατυπωμένο. Και αυτή είναι και η μαγεία στις startups. Δηλαδή προσπαθούν και να χαρτογραφήσουν ένα πρόβλημα. Ποιο ήταν τελικά το ακριβές πρόβλημα. Και να πούμε και αυτό, ότι αρκετές startups που κλείνουν είναι επειδή τελικά το πρόβλημα το οποίο υπέθεσαν ότι λύνουν δεν ήταν τελικά τόσο σοβαρό πρόβλημα για να έχουν υπάρξει τόσο μεγάλη αγορά για αυτές, για να κάνουν αυτό που λέμε scale up.
Φυσικά φαντάζομαι ισχύει και το ότι η ιδέα που, με την οποία ξεκινά μια startup μπορεί να αλλάξει, μπορεί να μεταβληθεί.
Με βάση έτσι, την πραγματικότητα και τα δεδομένα που συγκεντρώνει καθώς χτίζει αυτή την ιδέα και τη λύση.
Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν και το ταξίδι που κάνει το βιβλίο από την αρχή μια startup μέχρι και αυτό το exit που λέμε, το τελικό exit. Ποια πιστεύετε ότι είναι η πιο κρίσιμη φάση και γιατί? Και γενικώς θα πρέπει να ξεκινάει ένα startupper με τη στόχευση ότι θέλω να κάνω το exit, θέλω να φτάσω σε αυτό το σημείο.
Πολύ ωραία ερώτηση. Οι περισσότερες startups θεωρούν ότι η επιτυχία τους είναι το exit, δηλαδή να μπορέσουν να την πουλήσουν σε κάποια μεγαλύτερη εταιρεία από αυτές ή να μπει στο χρηματιστήριο ή να εξαγοραστεί από κάποιους άλλους μετόχους εσωτερικά ενδεχομένως. Το θέμα του exit νομίζω δεν πρέπει να είναι το ιερό δισκοπότηρο. Αυτό που αξίζει είναι το ταξίδι και όχι τόσο ο προορισμός, είτε είναι ο ένας ή ο άλλος τρόπος, γιατί αυτό που εμένα τουλάχιστον με εξητάρει με τις startups είναι η χαρά της δημιουργίας. Γιατί όταν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους να δουλεύουν έτσι με πολύ πάθος, με όρεξη, με όραμα για αυτό το πράγμα που κάνουν, να το πετύχουν και να το κάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αυτή η συνεργασία ομάδων ετερόκλητων, πολλές φορές από διαφορετικά μέρη του πλανήτη, καθώς μια εταιρεία τέτοια κάνει scale-up και χρειάζεσαι να επεκταθείς διεθνώς, είναι πάρα πολύ, πολύ ωραίο, πολύ έτσι, δημιουργικό. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο πράγμα στη ζωή, νομίζω, από τη χαρά της δημιουργίας, πραγματικά.
Από την εμπειρία σας, λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι τομείς σε όλο αυτό το πλαίσιο που ξεχωρίζουν για τις ευκαιρίες που προσφέρουν. Υπάρχουν κάποια skills παράλληλα που θα πρέπει να έχει ένας νέος και όχι απαραίτητα σε ηλικία επιχειρηματίας όταν εισέρχεται στο επιχειρήν, όταν ξεκινάει μια νέα επιχείρηση, μια νέα ιδέα.
Καταρχήν, νομίζω ότι πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει έπαρση. Πρέπει να είναι ένας άνθρωπος προσγειωμένος, αλλά με όραμα. Αν πατάνε τα πόδια του στη γη και έχει το βλέμμα ψηλά στον ουρανό και μπορεί να συνεργαστεί με τους άλλους ανθρώπους και όχι να τους καταπιέζει και να τους εκμεταλλεύεται, τότε μπορεί να πετύχει πολύ σπουδαία πράγματα η startup που θέλει να δημιουργήσει. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να δημιουργηθεί μια καλή ομάδα από την αρχή, να έχει μια πολύ καλή χημεία και να έχουν αντλευτεί αυτά τα καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά σε επίπεδο χαρακτήρα και σε επίπεδο συνεργασίας, για να μπορέσει αυτή η ομάδα να σταθεί και στα εύκολα, αλλά κυρίως στα δύσκολα. Γιατί τα δύσκολα είναι σίγουρα μπροστά. Καμία startup δεν είχε γραμμική πορεία. Όλες έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους και θα πρέπει εκεί πέρα να αντέξουν αυτή, θα δημιουργήσουν αυτή την νεόφυγη επιχείρηση.
Και κάποιοι τομείς που βλέπετε σε αυτό το πλαίσιο να ξεχωρίζουν για δραστηριοποίηση των startups, φαντάζομαι τεχνολογία σίγουρα ένας.
Νομίζω ότι η τεχνολογία είναι το, αν θέλετε, το background σε κάθε startup, είτε είναι deep tech, όπως λέγεται, βαριάς τεχνολογίας, έτσι βαθιές τεχνολογίες, ή ακόμα και μια startup από τις πιο λιγότερο, ας πούμε, deep tech, ας το πούμε έτσι, όπου όμως σίγουρα όλες χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες.
Ναι, γιατί η τεχνολογία πλέον φτάνει παντού, φαντάζομαι, οπότε.
Φτάνει παντού. Υπάρχουν τομείς που στην Ελλάδα έχουν πολύ μεγάλη έτσι, ζήτηση, όπως είναι ο τομέας της υγείας, και κυρίως θα έλεγα ένα πάνω από 50% είναι στο κομμάτι του digital health.
Ναι.
Σίγουρα είναι ο τομέας της ενέργειας, της αγροδιατροφής, του τουρισμού, επειδή η Ελλάδα έχει και πλούσιο έτσι, ας πούμε, προσανατολισμό, να το πω διαφορετικά, η οικονομία της στον τουρισμό και στον πολιτισμό. Είναι τομείς οι οποίοι σίγουρα είναι πολύ μπροστά, αλλά μπορούμε να δούμε και startups ακόμα και σε τομείς που είναι λιγότερο δημοφιλείς. Θα μπορούσα να σας πω στο real estate ενδεχομένως ή στο legal technologies, ας πούμε, για παράδειγμα. Στην έλεπε την κρίση είχαμε καταγράψει 26 τομείς που υπάρχει μια κρίσιμη μάζα, ακόμα και στον τομέα του defense, για παράδειγμα, ή των ηλεκτρονικών. Και αφήσαμε και ένα τομέα other, γιατί υπήρχαν διάφορα τα οποία πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να τα κατατάξει ή πέφτανε σε πολύ διαφορετικού τομεί ταυτόχρονα και ήταν λίγο δύσκολα. Και 26 τομεί είναι πραγματικά πολύ. Είναι
Πρέπει να
αρκετά.
αναφέρετε το τομέα της υγείας, επειδή πολλές από αυτές τις εταιρείες ξεκινούν από ερευνητές και από πανεπιστήμια. Με τους τεχνοπλαστούς, πώς προχωρά σήμερα η κατάσταση?
Λοιπόν, από τη στιγμή που ξεμπλέχτηκε αυτό το κουβάρι το νομικό που υπήρχε, που δεν μπορούσαν οι επιστήμονες να εντρήσουν ένα τεχνοπλαστό γιατί δεν ήταν σαφές το τοπίο, έχει αρχίσει πλέον να δημιουργείται μία έτσι ανάκαμψη, να το πω, μία τάση να προσπαθούν και τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα να δημιουργήσουν καινούριου τεχνοπλαστού. Και πράγματι τα νούμερα φαίνεται ότι είναι αυξητικά. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε στα επόμενα, πιστεύω, 2 με 3 χρόνια. Και εγώ πραγματικά θα περίμενα και περιμένω να δω τη συμμετοχή του όχι μόνο σε ερευνητικά προγράμματα του ορίζοντα μέσα από αυτό, αλλά να τα δούμε και στον τομέα του επιχειρήν και στον τομέα του EIC Accelerator. Εκεί που πραγματικά θα έλεγε κανείς ότι ο ανταγωνισμός είναι ευρωπαϊκός και εκεί πέρα πρέπει να έχουμε περισσότερες επιτυχίες. Για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του, έχουμε αυτή τη στιγμή μία εταιρεία μόνο, ένα τεχνογλαστό, τη Fosprint από το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο. Θα περίμενα ή περιμένουμε τα επόμενα χρόνια να δούμε πολύ περισσότερες.
Βλέπαμε λίγο την επιχειρηματικότητα μέχρι πριν από κάποια χρόνια με μισό μάτι, ας το πούμε έτσι. Την είχαμε λίγο δαιμονοποιήσει.
Είναι αλήθεια αυτό. Όμως αλλάζει σταδιακά. Έτυχε συμπτωματικά σήμερα να έχω επισκεφτεί και το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο και μίλησαν με τους καθηγητές και τον Βρήτανη και τον Αντιβρήτανη και μου μετέφεραν αυτή την εικόνα. Ας πούμε ότι, και μάλιστα είχε και μια έκθεση φοιτητών κάτω με αυτοκίνητα της Φόρμουλα 1, η ναυπηγή το αντίστοιχο, ας πούμε μια κατασκευή που, για τη θάλασσα που κάνει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου, αεροπλανάκια, τηλεκατευθυνόμενα κλπ. Ήταν μια πολύ ωραία έτσι κατάσταση και μου έδωσε μεγάλη αισιοδοξία αυτό που είδα σήμερα.
Συγκεντρωτικά, έτσι πώς βλέπετε τις προοπτικές του ελληνικού οικοσυστήματος?
Μόνο θετικές, γιατί και η νοοτροπία έχει αλλάξει και το νομικό πλαίσιο βελτιώνεται σταδιακά, όπως ας πούμε από το που είπαμε με τους τεχνοπλαστούς ή με την νομοθεσία που έγινε για τους angel investors ή για τα stock options, έτσι, τις μετοχές προαίρεσης κτλ. Και τώρα ετοιμάζεται και μια νομοθεσία να μπει στη Βουλή που έχει σχέση με την ελεύθερη, ας το πούμε, ή ταχύτερη μετακίνηση ταλέντων από το εξωτερικό στην Ελλάδα ώστε να ενισχυθεί το ελληνικό οικοσύστημα. Καθώς επίσης και startups που βρίσκονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Σέγγεν, να μπορούν και αυτοί να αποκτήσουν έδρα στην Ελλάδα. Είναι βήματα που πραγματικά θα αλλάξουν το τοπίο. Παράλληλα, το ότι υπάρχουν φορείς όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, η Elevate Greece, το αντίστοιχα το Enterprise Greece, όλοι αυτοί οι φορείς της πολιτείας συνδράμουν στην προσπάθεια αυτού του οικοσυστήματος να μεγαλώσει και να κάνει πιο πετυχημένα βήματα στο εξωτερικό, γιατί αυτό είναι και ο τελικός στόχος, έτσι, να κατακτήσει στις διεθνείς αγορές. Δεν είναι ένας εσωστρεφής προσανατολισμός για τις νεοφύες επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν τα επόμενα χρόνια σε πολύ καλό σημείο.
Ειδικότερα, ποια είναι η γνώμη σας για το ρόλο, δεδομένες και της επιστροφής σας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για το ρόλο των κυβερνητικών πολιτικών στην πρόοδηση ανάπτυξη των startup στην Ελλάδα? Υπάρχουν έτσι, κάποια μας αναφέρατε και τώρα, προγράμματα που τους υποστηρίζουν, κονδύλια ίσως μέσω του ΕΣΠΑ?
Ναι, το νομίζω το σημαντικότερο είναι η χρηματοδότηση μέσα από τα επενδυτικά ταμεία, διότι οι startups χρειάζονται χρηματοδότηση και τα πρώτα τους βήματα για το λεγόμενο proof of concept, δηλαδή να αποδείξουν ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί, το να πάνε στο επόμενο στάδιο που είναι το minimum viable product και μετά να κάνουν σιγά σιγά scale up, να περνούν στα επόμενα στάδια ανάπτυξης. Αυτά γίνονται συνήθως από τα επενδυτικά ταμεία. Και η πολιτεία τι κάνει? Έχει από τη μία μεριά έχει την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία είναι ένα υπερταμείο που έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα που μιλάμε 24 funds για να επενδύσουν σε διάφορους τομείς της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Όπως ξέρω, τα 62, μάλιστα, το μονορίδιο είναι ο major shareholder, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό, ας πούμε. Επίσης, μέσω από το ΕΣΠΑ, το καινούριο, όπως έγινε και στο προηγούμενο, έχει βγει μια πρόσκληση προς το EIF, το European Investment Fund, για να επενδύσει, να συνεπενδύσει μαζί με ελληνικά funds, ας πούμε, που θα επιλέξει. Δηλαδή να δημιουργηθεί το λεγόμενο Equity Fund 2, το λεγόμενο. Όπως θυμάστε, το Equity Fund 1 είχαμε 6 επενδυτικά ταμεία στο κομμάτι των startups και 6 στο growth stage, και άλλα 3, συγγνώμη, συνολικά 9. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και εδώ. Οπότε, γενικά, αυξάνεται ο αριθμός των fund, άρα και των δυνατοτήτων χρηματοδότησης. Παράλληλα, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει φτιάξει ένα προϊόν που λέγεται Innovation Loan, δάνειο καινοτομίας, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε startups του Μητρώου, του Elevate, και όχι μόνο, όπως θα λέγαμε, αλλά κατά κόρο εκεί. Οπότε και αυτός είναι ένας τρόπος χρηματοδότησης. Παράλληλα, θα βγουν και κάποια προγράμματα για νεόφυες επιχειρήσεις στο μέλλον, από ό,τι γνωρίζω, που θα στοχεύσουν στο να τους δώσουν ίσως κάποια grants. Αλλά αυτό θα περιμένουμε καλύτερα να το εξειδικεύσει η ηγεσία του Υπουργείου.
Κλείνοντας, αν σας ζητούσα να μας ξεχωρίσετε ένα σημείο, μία αναφορά από το βιβλίο, ένα point, αν θέλετε, που θα πρέπει να κρατήσει κάθε startupper, ποιο θα ήταν αυτό?
Νομίζω το point είναι η συνταγή της επιτυχίας, είναι να έχεις μια πολύ καλή ιδέα, να έχεις μια εξαιρετική ομάδα, να κάνεις μια καταπληκτική εκτέλεση, execution στα αγγλικά, και να είσαι και πολύ τυχερός, δηλαδή να πέσει το κατάλληλο timing, ο ανταγωνισμός να μην είναι πολύ έντονος εκείνη τη στιγμή ή να κοιτάει κάτι άλλο. Οπότε αν όλα αυτά βρεθούν στην ίδια ευθεία, ας το πούμε έτσι, η επιτυχία της startups είναι αρκετά πιο σίγουρη. Αλλά και να μην πετύχει μια startup δεν πειράζει, αρκεί κάποιοι να το καταλάβουν εγκαίρως και να αποτύχουν, όπως λέμε, γρήγορα, το fail fast, ώστε να, με τα μαθήματα που θα έχουν πάρει από αυτή την πορεία, να ξαναπροσπαθήσουν και την επόμενη φορά θα το πάνε ακόμα καλύτερα. Αυτό λέει η εμπειρία, η διεθνής.
Ψάχτε το βιβλίο του κυρίου Δρίτσα και ακόμη περισσότερα. Είναι στα βιβλιοπωλεία, σε όλα τα βιβλιοπωλεία, startups από το Α στο Exit.
Ναι.
Πώς έχει κυκλοφορήσει σε όλα τα βιβλιοπωλεία, σωστά?
Ναι, και βέβαια και διαδικτυακά μπορούν να το αναζητήσουν, οπότε αυτά.
Κύριε Δρίτσα, σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά μας είπατε σήμερα εδώ στα Smart Talks.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Και εσείς. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε follow, like και subscribe όπου μας βλέπετε και μας ακούτε, σε Apple, Google, Podcast και όλες τις πλατφόρμες. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο των Smart Talks. Γεια σας.